ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17มกราคม2532เป็นวันบันทึกเสียงโดยแปลว่าการพูดวันนี้จะเป็นการพูดในรายการวันที่13มกราคม2532เท่านี้ก็เพราะว่าตอนเช้ามืดตอนตี4ของวันที่13มกราคม2512ตื่นขึ้นจากนอนเวลาตี2เศษเพราะเวลานั้นเป็นเวลาเจริญกรรมฐานในตอนดึก เป็นประจำวันแต่ก็ได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีเรื่องแปลกที่ต้องคิดเพราะว่าไม่ทันจะลืมตาพอมีความรู้สึกตัวขึ้นก็เห็นภาพพระองค์หนึ่งลอยอยู่บนอากาศแต่การลอยของท่านไม่ใช่อยู่ในท่ายืนหรือว่าท่าเดินหรือท่านั่งเป็นการลอยในท่านอนรูปร่างอ้วนๆลักษณะสูงต่ำประมาณกลางคนเป็นลักษณะท้วมผิวเนื้อสองสีก็พิจารณาดูว่าพระองค์นี้เป็นใครตามความรู้สึกนี้ว่าพระองค์นี้เคยรู้จักกันมาก่อนและเป็นคนที่เคยสืบเนื่องกันมาในชาตินี้ก็มองเท่าไรก็ไม่เห็นหน้าก็มีหน้าผ้าคลุมหน้าคลุมทั้งตัวก็จึงไม่รู้ว่าท่านองค์นี้เป็นใครแล้วขณะการนอนบรรดาท่านพุทธบริษัทตามความรู้สึกบอกว่าเวลานี้พระองค์นั้นตายไปแล้วแล้วก็เป็นการตายสดๆร้อนๆไม่นานนักอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงนี่พูดถึงตามความรู้สึกของนิมิตปรากฏ ถ้าจะถามว่าเวลานั้นจะเป็นกรรมฐานหรือยัง ก็ต้องตอบว่าคำว่ากรรมฐาน การใช้ภาวนาก่อนหลับนี้ใช้เป็นปกติพิจารณาก็ดีภาวนาก็ตามเวลาก่อนหลับทำเสมอแต่เวลาหลับบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านถือว่าเป็นการทรงอารมณ์ในสมาธิก่อนนั้นแต่ถ้าว่าเวลาตื่นขึ้นมาเวลานั้นยังไม่ทันภาวนาแค่มีความรู้สึกตัวแต่จิตมีความรู้สึกว่ารับรู้ลมหายใจเขาออกนี่ไม่ก็เกิดถ้าถามว่าเป็นการใช้ทิพยานใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นเองเราสามารถจะบังคับได้ฉะนั้นเมื่อภาพนี้มีผ้าคลุมศีรษะคลุมตลอดตัวเรื่องคลุมผ้าจึงไม่สามารถจะบังคับให้เปิดผ้าได้ถ้าเป็นทิพยคุยานก็สามารถจะบังคับให้เปิดผ้าได้ในเมื่ออยากจะรู้ชื่อพระองค์นี้ความรู้สึกก็ไม่ยอมบอกว่ามีความว่าชื่ออะไรจะไม่มีความต้องการชื่อเข้าจริงๆก็มีเสียงผู้ชายกับเสียงผู้หญิงดังมาจากอากาศผู้ชายบอกชื่อพ่อผู้หญิงบอกชื่อแม่แต่ว่าผู้หญิงเป็นลักษณะคนบางๆผิวขาวลักษณะสวยทรงดีผู้ชายก็เป็นคนรูปร่างค่อนข้างใหญ่ลักษณะผิวเนื้อสองสีค่อนข้างขาวลักษณะท้วมท่านบอกว่าพระองค์นี้มีพ่อชื่อนี้และผู้หญิงบอกว่าพระองค์นี้มีแม่ชื่อนี้ถ้าประมาไม่รู้แม่แต่ชื่อท่านผู้ตายยังจะไปรู้ชื่อพ่อแม่จะเพื่อประโยชน์อะไรก็จึงไม่มีการสนใจว่าพ่อแม่ชื่ออะไรนั่นเป็นเรื่องของพ่อของแม่แล้วก็ไม่อยากจะจำเวลานี้ก็จำไม่ได้อยากจะรู้ชื่อของพระนี้นึกเท่าไรต้องการเท่าไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้จึงคิดว่าไม่รู้ก็แล้วไปจึงมาคิดในใจว่าพระองค์นี้ตายแล้วหรือยังเวลานั้นกับรายกฎภาพพระสุสามองค์พระสามองค์เป็นพระที่มีความสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นพระอะไรมั่งก็ไม่ขอบอกรออยู่หน้าพระนี้แสดงว่าก่อนที่พระจะตาย พระองค์นี้จะเห็นภาพพระสามองค์นี้ลอยอยู่เบื้องหน้าเวลานั้นก็มีความชื่นใจว่าลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องถามว่าพระองค์นี้ตายแล้วมีสุขหรือมีทุกข์ในการที่เห็นพระบรรดาท่านพระบริษัทแต่การบอกถึงความสุขโดยตรงดังนั้นพระองค์นี้อย่างต่ำก็ไปสวรรค์ถ้าจิตใจมีความมั่นคงก็ไปพรหมโลกถ้าเวลานั้นเวลาที่ใกล้จะตายจะร่างจิตใจไม่นิยมร่างกายก็ไปนิพพานพวกนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของไม่หนักนักสำหรับคนที่มีความเข้าใจอาตมาก็ย่อมมาพูดเรื่องนี้แล้วนั่นคือเรื่องเดียวกันก็มีพระองค์หนึ่งท่านมาด่าบอกว่าอาตมาไม่เข้าถึงนิพพานตายแล้วต้องไปอบายภูมิแต่เวลานี้มันยังไม่ตายเมื่อมันยังไม่ตายก็ไปนิพพานกันก่อนเวลาตายแล้วมันจะไปไหนก็ช่างมันไปเลยพระบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไปติดใจท่านพระด่าเลยไม่มีความสำคัญที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิโลกีอนิริโตคนไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าไม่ถูกนินทาไม่มีเลยในโลกเป็นของธรรมดาเพราะว่าพระหลานก็ไม่ด่ากันในเมื่อภาพนั้นยังลอยชัดลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นอย่าคิดว่าภาพนี้เห็นเฉพาะหลับตาเนี่ยแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ภาพจากทิพย์กุญแจเป็นภาพที่แสดงให้ปรากฏเวลานั้นก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์นี้ถ้าจะไปสู่สุคติขั้นไหนหรือว่าไปสู่ทุคติถ้าไปสู่ทุคติก็แสดงว่าตำราผิดยังนึกถึงลงทั้งสองพอนึกถึงท่านลงทศมาท่านไม่มาเฉพาะสององค์เวลานั้นปรากฏมาเต็มไปหมดตัวเยอะแยะมากมายก็นึกในใจว่าพระองค์นี้มีบุญจริงๆนะเวลาเขาตายของท่านมีเทวดามีพรหมสนใจยังถามลุงว่าพระองค์นี้นะเคยมีบาปไหมตั้งแต่เกิดมาเคยทำบาปอกุศลไหมลุงท่านก็ตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกจะไม่เคยทำบาปเลยมันหาแสนยากเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีใครเลยในโลกที่ไม่เคยทำบาปการฆ่าบีบมดให้ตายก็บาปดื้อยงให้ตายก็บาปการด่าเขาก็บาปนินทาเขาก็บาปมันบาปไปหมดการพูดปดมดให้ก็บาปการดื่มสุรามีเราก็บาปรักคนที่เขาไม่รักอนุญาตเขาไม่อนุญาตให้ก็บาปเถื่อของที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำก็บาปท่านบอกว่าคำว่าบาปย่อมมีแก่คนทุกคนก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์นี้ถ้ามีบาปเวลานี้ไปสวรรค์ไปสู่สุคติและทุคติท่านก็ตอบตรงๆว่าเวลานี้ไปสู่สุคติแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าสุคติหมายถึงสวรรค์ก็ได้พรหมโลกก็ได้นิพพานก็ได้อาตมาก็ถามท่านต่อไปว่าไปสู่สุคติขั้นไหนท่านบอกให้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ควรจะพูดมีเสียงหนึ่งก้องเข้ามาบอกไม่ควรจะพูดในเมื่อมีเสียงก็เข้ามาขณะพูดว่าไม่ควรจะพูดก็ขอไม่พูดถือว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ใช้ได้ต่อไปก็ถามได้บอกว่ากรรมที่เป็นที่น่าข้องใจของพระองค์นี้มีอะไรบ้างท่านบอกว่าตัวท่านเองก่อนจะตายก็มีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือปริงานต่างๆบางครั้งเขาทำงานเพื่ออะไรเขาจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างศาลาการประเรียนสร้างวัดสร้างอะไรก็ตามแต่ว่าท่านไปงานคนเขาถวายทานใครถวายสปัจจัยจะวัดด้วยแล้วก็มาแวะถวายให้ท่านอีกในการนี้ท่านมีความข้องใจอยู่เล็กน้อยคิดว่าเป็นจิตที่ไม่สมควรที่เรานำมาวัดของเราน่าจะถวายไว้วัดนั้นแต่ก็สิ่งนั้นทำไปแล้วก็ถามว่าถ้าอาการอย่างนั้นเป็นอาการบาปหรือไม่บาป เขาถวายให้ท่านวัดแจกจ่ายโฆษณาว่าจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาการเรียนสร้างอะไรต่ออะไรก็ตามแต่เขาถวายวัดแล้วก็มาแวะถวายให้ท่านด้วยท่านลุงก็บอกว่าการถวายให้ก็ถือสิทธิ์ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเขาตั้งใจถวายเป็นส่วนตัวจัดว่าเป็นบาปไม่ได้แต่เรื่องหน้าข้องใจมีอยู่นิดเดียวที่ว่าจิตดวงนี้มีกังวลใกล้โลภะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นบาปก็น่าจะซื้อสละมอบหมายไว้กับวัดนั้นเป็นบุญกุศลเป็นการสร้างเจริญศรัทธาจักรบรรดาท่านพุทธบริษัทให้สร้างความปลื้มใจแต่นี่บางครั้งท่านเผลอไปนำมาวัดด้วยอันนี้ไม่เป็นปัจจัยเกิดในอบายภูมิแต่เป็นอุปสรรคขัดข้องนิดหนึ่งที่การที่จะไปนิพพานยิ่งถามท่านว่ามีอารมณ์หนักไหมท่านบอกว่าไม่หนักก็รวมความว่าเรื่องพระองค์นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทตลาดจริงๆที่อยู่ก็ลอยเห็นต่อมาในตอนเช้าเวลาประมาณโมงเศษมีเจ้าหน้าที่เอาโทรเลขไปส่งให้ในโทรเลขนั้นบอกว่าหลวงพ่อมหาทองปอนวัดมณฑาจังหวัดอุตรดิตมรณภาพถึงวันที่13มกราคม2532ท่านที่โทรเลขมาที่ว่ากระแสก็เลยนึกในใจว่าโอ้โถพระองค์นี้ไม่ใช่ใครคือพระมหาทองปอนนั่นเองถ้าหาทางปลอมๆมีความจริงท่านไม่ใช่ดุสิตอาตมาโดยตรงแต่ว่าท่านยอมรับนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เหมือนกันแต่ด้วยว่าซึ่งที่ว่ากฎของกรรมที่เป็นอกุศลต่างๆก็ยังมองไม่เห็นฉะนั้นเจตนาของท่านดีเคยเป็นเจ้าหน้าอำเภอองค์นี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ก็เป็นประเรียน6ประโยคและได้ปริญญาทางพุทธศาสนาดูว่าจะเป็นด็อกเตอร์มาจากอินเดียถ้าจำไม่ผิดนะแล้วต่อมาก็มาเป็นเจ้าหน้าอำเภอที่อำเภอที่จังหวัดสุโขทัยถ้าจำไม่ผิดก็ไปศึกษาศาสนาอะไรต่อมาก็ลาออกจากเจ้าหน้าอำเภอมาอยู่อิสระอย่างนี้ก็ถือว่าต้องการดีเวทก็เป็นความดีฉะนั้นเมื่อครับโทรเลขนี้แล้วจะมาเองอยากจะไปก็ไปไม่ไหวกำลังป่วยหนักอาการทางท้องคลืดมากไม่ได้ส่งใจไปช่วยพระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รวมความว่าพระที่มันลอยให้ถึงคือพระมหาทองปอนพระมหาทองปอนนี่ก่อนที่จะดับที่เห็นพระสามองค์ลอยอยู่เบื้องบนจิตใจก็จดจ่อจับอยู่ที่พระสามองค์นั้นอย่างนี้เป็นอารมณ์ของมหากุศลท่านบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านมหาทองปอนจะไปไหนนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเป็นความดีที่ท่านทำไว้แล้วดังขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงพากันรักษาความดีที่มีไว้แล้วเหมือนคือรักษาความคืนต่อที่ไปก็มาคุยเรื่องวิชาการวิชาความรู้ที่สุดให้บรรดาท่านพุทธบริษัทมันมีการนับเรื่องในสองบทของกรรมฐานคือวิชาสามและอภิญญาหกท่านฟังให้ดีนะวิชาสามนั้นมีสามอย่างคือหนึ่งทิพยจักรยานสองปุพพวิวาสานุสติยานสามอาสวัคคายานถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าหนึ่งมีจิตใจเป็นทิพย์คล้ายตาทิพย์สองปุพเพนิวาสามสิยานรสชาติได้โดยไม่จำกัดและก็สามอาสวัคคายานทำกิเลสให้สิ้นไปถ้าถึงพระโสดาสีทาคานาคาหันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิชาสามถ้าหากว่ายังไม่ถึงพระโสดาบันขึ้นไปก็ถือว่าได้สองในวิชาสามเพื่อได้ทิพยานกับปุพเพนิวาสามสิยานแล้วก็สำหรับอภิญญาหกมีอย่างนี้คืออิทธิวิธิจะแสดงฤทธิ์ได้หนึ่งแสดงฤทธิ์ได้สองมีทิพยโสญาณมีจิตเป็นทิพย์เหมือนกับมีหูเป็นทิพย์ส สามารถจะกำหนดรู้ใจคนอื่นสี่แล้วก็ชาติได้ไม่จำกัดห้าได้ตาทิพย์เป็นขยานหูไปทิพย์ทิพย์โสตยานนะแล้วห้าได้ทิพย์ขยานคือตาเป็นทิพย์แล้วหกรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปเมื่อมาเจรนาจะกรรมฐานที่สุดให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าท่านที่ได้อย่างต่ำจะเป็นผู้ได้จากสองในวิชาสามผู้อันดับแรกจะฝึกทิพยานให้เกิดก่อนสามารถเห็นผีเห็นนั่นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกเห็นนั่นเห็นอะไรได้ตามชอบใจตามความรู้สึกของจิตเราสองปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดถ้าสองอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าทำให้คล่องจะถือว่าทุกคนมีความคล่องสองในวิชาสามท่านยังอยู่ในหมวดของวิชาสามจำให้ดีนะแต่ทุกคนที่ทำได้แล้วอย่าทิ้งจะต้องทำให้คล่องจริงๆฝึกฝนทุกวันอย่าทิ้งเพื่อแต่เช้ามืดครั้งหนึ่งก่อนหลับครั้งหนึ่งเอาจิตใจจับกรรมฐานที่ถึงได้คำว่าทิพยานถ้าทิ้งได้สองสามวันจะเผื่อในการรู้จากจุดที่เรียกว่าทิพยานจงอย่ารู้เองเฉยๆให้ถามตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าวันมีคนเขาค้านบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วถามที่ไหนก็ตั้งใจถามเถอะแม้จะเป็นพุทธนิมิตก็ได้ให้เห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถามแต่มีความรู้สึกว่าคำตอบเป็นยังไงจำไว้ว่าอย่างนั้นคือไม่ต้องผิดถูกแน่อย่าสงสัยแต่ก่อนที่จะนึกถามพระพุทธเจ้าให้ตั้งใจทำจิตใจสะอาดจะนิวรณ์ห้าประการก่อนนิวรณ์ห้าก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศสองความโกรธหรือความเพียรบาทสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าแล้วห้าก็คือสามจิตฟุ้งซ่านสี่ความขอโทษเอาใหม่นะหนึ่งความรักในระหว่างเพศสองความโกรธและความเสียบาดสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยในผลการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้อย่าให้มีในจิตสมบัติเป็นพุทธบริษัทเฉพาะเวลานั้นเมื่อจิตสะอาดจะนิวรณ์และจับภาพพระพุทธเจ้าภาวนาจับลมหายใจเขาออกสักประเดี๋ยวหนึ่งพอจิตเป็นสุขละภาวนาละลมหายใจเขาออกก็จิตจับภาพทันทีอย่างนี้จิตสะอาดจะรู้ไรได้ทุกอย่างก็ได้มาการฝึกจริงๆมันมากกว่านั้นก็มาดูหมวดของปัญญาว่าท่านที่ฝึกไปได้แล้วมีอะไรบ้างในหมวดของปัญญาที่ท่านได้แล้วหนึ่งแสดงฤทธิ์ได้การแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศทางกายนี่ไม่ได้ฝึกให้เธอถามว่าครูผู้ฝึกทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรจึงไม่ว่าท่านที่ทำได้แล้วก็ต้องทำไม่ได้ถ้าจะมาเองนะทำไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ทำได้แล้วบอกว่าทำไม่ได้ก็ต้องถือบอกว่าทำไม่ได้จริงๆการแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศด้วยกายไม่ได้ก็ฝึกฤทธิ์ทางใจไว้ให้ที่เรียกว่ามโนยิทธิคำว่ามโนมยิทธิแปลว่าผู้มีฤทธิ์ทางใจนั่นหมายความว่านำเอาใจหรืออธิสมาลัยกายภายในไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้ถ้าเวลานั้นจิตสะอาดไปนิพพานก็ได้หรือว่าถ้าหากว่าจะต้องการไปนรกไปแดนเปรตสุรกายสัตว์ที่แข็งก็ได้นั่นเป็นฤทธิ์ทางใจจริงๆแล้วก็ใช้ได้ผลเหมือนกับฤทธิ์ทางกายฤทธิ์ทางกายถ้ากายป่วยไข้สบายมีอาการเครียดถ้าใช้ฤทธิ์ทางใจร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างใจใช้ได้เสมอร่างกายจะเพลียลุกไปขึ้นก็ไม่เป็นไรใจไปได้รวมว่าการใช้ฤทธิ์แม้แต่ทางใจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นยาหกนี่การแสดงฤทธิ์ได้ทางใจก็เป็นครึ่งหนึ่งของการแสดงฤทธิ์เป็นมัตตราของปัญญาหกเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อที่หนึ่งสองทิพย์เป็นโสติญาณในหนังสือได้เขียนว่าทิพย์โสติโหทิพย์ความจริงต้องใช้คำว่าทิพย์โสติญาณ มีความรู้จากประสาทหูคล้ายหูทิพย์ในความหมายความว่าถ้าต้องการได้ยินเสียงจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงพูดผีหรือสาวเสียงเทวดาเสียงพรหมหรือเสียงท่านที่อยู่สูงกว่านั้นเราต้องการจะรู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้ไม่ใช่ประสาทหูทิพย์ถ้าประสาทหูทิพย์ที่มันจมไม่ลงเสียงคนเสียงสัตว์ในป่าในโลกนี้มันดังไม่ขาดสายถ้ามีประสาทหูเป็นทิพย์มันจะได้ยินหมดถ้าได้ยินไม่รู้เรื่องอะไรต่างประสานเสียงกันถ้าเข้ามาก็กลายเป็นหูดื้อไปความจริงต้องเรียกว่าทิพย์โสตญาณมีความรู้สึกทางใจใช้ทางหูเหมือนกับหูทิพย์ไม่ได้เสียงนี่ใครเขาพูดเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นการแรมปีแรมกับเป็นแสงๆกับแสงไขกับก็ตามเขาพูดว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าต้องการจะทราบเสียงนั้นจะทราบเสียงทันทีว่าท่านผู้ไหนพูดยังไงท่านผู้ตอบท่านผู้ตอบตอบยังไงท่านผู้ถามถามว่ายังไงเป็นต้นเสียงคนเสียงบรรดาเสียงเทวดาเสียงผีก็ทราบหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าหูยาวต้องการจะรู้ก็รู้วันนี้ถ้าหาแค่ประสาทหูจะได้เท่ายานทางหูได้ก็ถือว่าได้อีกหนึ่งในปัญญาหกแต่ทุกคนฝึกแล้วต้องทำให้คล่องต่อไปก็รู้จักกำหนดใจคนอื่นที่เรียกว่าเจโตปริยญาณคำว่าเจโตปริยญาณรู้กันรู้จิตใจกันรู้จักใจคนอื่นคือเขานึกอย่างไรเขามีสุขหรือเขามีทุกข์เขามีความรู้สึกเป็นยังไงเราสามารถทราบไม่ต้องเดาทางสีหน้าไม่ต้องเดาทางการตัวการรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นความรู้สึกที่ไม่หนักคือไม่ต้องรู้จักหน้ากันเลยเป็นแต่เพียงได้ยินที่ว่าท่านผู้นั้นอยู่ที่นั่นเราอยากจะทราบว่าท่านผู้นั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความเป็นอยู่อย่างไรจิตใจมีความรู้สึกไงเราก็จะรู้ท่านผู้นั้นเป็นผู้ได้ฌานโลกีขั้นไหนเราก็ทราบเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนเราก็ทราบในการที่จะรู้การที่จะทราบจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อให้แม่นยำจริงให้ถามตรงพระพุทธเจ้าก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งจะมีคนค้านว่าพุทธเจ้านิพพานไปแล้วถามใครอย่าลืมว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้สูญไปจากโลกทั้งสามโลกเนี่ยตมโลกเทวโลกมนุษย์โลกพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญไปด้วยใครยังนึกถึงท่านพระพุทธเจ้ายังอยู่นั่นคือวิชาความรู้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าจะปรากฏเป็นภาพพุทธนิมิตเกิดขึ้นภาพพุทธนิมิตนั้นจะเป็นองค์ทั้งนั้นนิมิตต่างก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันให้ทูลถามโดยตรงถ้ารับคำตอบแบบไหนเชื่อแบบนั้นทันทีจะไม่ผิดไม่ว่าใครทั้งหมดอย่างนี้ไม่ต้องไปขออนุญาตเพื่อรู้แล้วต่อไปก็ปุพเพนิวาสานิยานชาติได้นี่ก็เป็นปัญญาอะไรชาติที่ต้องฝึกใช้สม่ำเสมอวิธีฝึกไม่ต้องเรียนลำดับถ้าเรียนลำดับชาติหนึ่งสองสามถอยลงไปนี่เหนื่อยมากต้องการรู้ชาติไหนเป็นอะไรนึกถึงภาพนั้นถ้าได้ดีถามตรงพระพุทธเจ้าก็ขอเห็นภาพด้วยอันนี้ไม่ยากถ้าใช้วิธีถามพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าเห็นขอเห็นภาพอันนี้ไม่มีการผิดแล้วต่อไปก็ทิพย์จักขุยานตาทิพย์จะมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ไม่ยากอย่างทิพยานี้ใครอยู่ที่ไหนต้องการจะทราบลักษณะเป็นยังไงรู้หมดถ้าหากจะให้ชัดจริงๆอย่าลืมถามพระพุทธเจ้าอีกทีทุกอย่างอย่าลืมเพียงอย่าลืมเพราะทดลองมาแล้วถ้าต้องการรู้ด้วยตนเองนี่บางทีมันก็พลาดผิดได้พลาดได้บางทีผิดไม่มากพลาดไม่มากแต่มันก็ผิดถ้ายังมีผิดมีถูกถ้าถามตรงพระพุทธเจ้าไม่มีผิดหกอาสวัคคายานทำกิเลสให้สิ้นไปทำกิเลสให้สิ้นเป็นขั้นกิเลสให้สิ้นขั้นไปโสดาขั้นไปสกิทาคาขั้นนาคาขั้นอรหันต์ถือว่าตั้งแต่ไปโสดาบันก็ชื่อว่าถึงอภิญญาหกแล้วอรบันดาท่านพุทธบริษัทเวลาหรือหนึ่งนาทีเศษวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องมรณานุสติสมถานก็บังเกิดการบังเอิญที่พระมหาทั้งปอนท่านมรณภาพ แล้วก็มาลอยให้เห็นว่าแล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัทอย่าคิดนะว่าใครตายที่ไหนจะมารู้ทั้งนั้นไม่จริงนะถ้าเขาไม่มาให้เห็นก็ไม่เห็นเขาไม่มาให้รู้ก็ไม่รู้อย่าไปคิดว่าทุกคนถ้าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจะมาต้องรู้ทั้งหมดอันนี้ไม่ถูกต้องอาตมาจะไม่ใช้วานไม่ใช้ฌานที่จะพึงมีถ้ามีอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนี้เพื่อรู้เพราะมีกังวลแม้ตัวเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักเวลานี้ห่วงตัวมากไม่อยู่ห่วงเพราะอยู่ห่วงเพื่อตายเกรงว่าถ้าตายไม่ได้สติมันจะแย่ก็คงควบคุมกำลังใจความป่วยหนักสมหาทั้งตอนทั้งเกิดที่หลังที่เขาตายไปแล้วอาตมาแก่กว่าคิดว่าไม่ช้าก็คงตายเรื่องความตายนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจัดว่าเป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงอย่าลืมจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายก็อย่างรวบรวมทำความดีหนึ่งมีการให้ทานไว้เป็นปกติสองรักษาศีลไว้เป็นปกติสามเจริญภาวนาเท่าที่กำลังใจจะพึงทำได้จิตใจจับพระพุทธรูปไว้เป็นกำลังใจหรือจับภาพพระสงฆ์เป็นกำลังใจนึกถึงทางกองบังบุญกุศลที่ทำไว้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อตายจะไม่สิ้นหวังคือจะพบเจอได้ถึงซึ่งความดีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหรือไม่ถึงช่วงวินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี